ya mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Koto mi bale na tuku i bale na mine imo la muna banso pe mpoko ila muna sango ya mokile lelo sango ya mokile lelo ya mobu koto mi bale na tuku mi bale na mine ya yambo na ebi isango boboto bolingo kimia bokolongo nope bufuni kisami na banso na lina kalabiso ya sango ya lelo tuku lobela Botala milelo na kuro konstitusyonel ya bosenga ya moko na baibatala kiku wili lama puna mima mokonzi ya mboka na ekolu kongo demokratika Theodore Ngoyi kuro konstitusyonel ekoti kinzozi puna likambo ya mbo. Mingongo mitombola mindenge na ndenge lelo sima na senini salami ya mapunami na ekolo kongo demokratika kubwa kisa mapunami mabato kuleka tuku mwandu na mibali na mapunami ya bakelibe kupe ya bakonzi barise.
Parce que so ba invalider 82 wana ba invalider oh wana nyo so ba vota kipe na 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 oso met si ko ba ko invalider ka bango boko ya elikolo
bokoti bwanyama ya kulia buuta kana Uganda bu pekisa mina territoire ya Benin na Nord Kivu puna likama ya bokolongono
Si kufi na ngambo ba matisi ba koti na Congo de Potoa londe na intelligence yoana senpa ke ba bove kota te non manyamo kufa na ngambo ezo kota poto ba mitu ya nyama ezo kota poto senpa non
lelo ezali mokolo mwa mosala moko ya mposo tuko landa bungu ina kanabisu itandu ya masano tuko lubela kana tupe coupe d'Afrique des Nations ya motopi mo beti pelolo ya ekolo Congo demokratik moko azali kuna tuko lubela pe maimatali ndenge bayi ekolo Congo demokratik ya basi CNCS ba tisi mungu na mulongo ya libwa na bundungwani ya basketball ya basi makambo maimanso tuko kendi na Zindu na yangu na mwa ntangu kasi ya mboto kupeta vino sango na bokuse. Cour constitutionnelle la e koti bongo kinzonzi na botali bosenga ya moko na baibazala kikuwili la mapunami ya moko nzi ya mboka na ekolo Congo demokratike Theodore Ngoyi. Theodore Ngoyi asenga ki ete mapunami ma mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale ili ki mabu ya ma sini misalami ya mapunami na ekolo Congo demokratike utaki kusakula mposo moko na ndambo moliki ete mapunami mangu malunga maki na mokonzi ya zali na ebonga Felix Tshisekedi na bilembo koleka tukusambu na misato na bosenga bwaye ya kubwa kisama puna mimayi mwana mboka Theodore Ngoyi lakisi ete mbeba mingi salama ki pe seni misalami ya maponami salisa ki maponami na ndenge sengeni penja te na ngambu na bango basambeli ba seni ba sengi ete bosenga bwa Theodore Ngoyi botale mate po wazalaki moto ya suka na maponami kaka na bilembo moke penza tuluba na bilembo motango ya tuk ya nkoto minei likulu na motango mwabaponi midyon zomi na mwambeba ibasalaki na maponami mango zo kande seni e wuta kibongo kusakula mokolo mwamitano moleki eti e bwa kisi maponami mabakelini beko ompe ya bakonzi banse tuku mwambe na mibale po na mbeba mingi misalama ki lokola kuzama na machine a voter kusala mubulu na bayi seni pe bongo na bongo bayi opposition atako mingi baboyi kokende na basuzuzi basingi buboyami ya maponami maye ensemble pour la république lingomba ya politiki ya Moïse Katumbi moko na bebazaleki kuwila pe maponami mango na ngambo na yangu esingi ete mukambi ya seni Denise Kadima a kangama pe bango banso bakamba ki misala mayeba lungo na musala lelo seni telemisi musala mpo na mikolo zumi na mibale ya moye azalaki na mokumba ya misala ya bisaleli na lwila na etuka ya lumami mpo na kuzala kati na mbeba ya maponami mai Mobulu mwabitumba ya basimba mandoki ya bamundo muzali kokoba na kwa muta na etuka ya mai ndombe penene ngumba ya Kinshasa. Basimba mandoki ba mubundo basala kibitumba lubi mokolo mwenga na mboka mbuti penya ebali ya kwango ba isute civile balobi ete batu mingi ba kufi pe ndako mingi lokola pe bite ilo biziki sami na bitumba biye. Na est tupi na mwenye ekolo Kongo Demokratike kasi na west ya ngumba Beni na ituka ya nor kivu bitumba pe bikoba ki kasi kati na basimba mandoki ba ngumba baraka kopo kopo na mampinga ma ekolo ya na komine ya mangina. Bayi mampinga basakoli ete babumi basimba mandoki kuleka muto bapi basuda basato bakufi pe lokola na bitumba yango sango yango epesa mini na moko na bayi bokingi uya tanga mite na journal en ligne actualite.cd. Bato tukumi bali na mine yiba yiba kufa ki na mpela e kasi na ngumba Kananga na Kasai Central ba kundami omukolo mwamposo muliki bato bango bakufa ki na mpela e noka ki omukolo mwa tukumi bali na motuba ya sanza ya zomi na mibali ya mubu muliki. Nzo kande bu mati bwa mai ya ebali Kongo bu sali ete ba vandi mingi ya kartye Kingabwa ya komina ya limete na Kinshasa ba kima bisika bia bangu bavandaka mutango mwa bayeba kini bisika na bangu ya kuvanda muyeba nite bayike bazali kusali laka matu pona kukinda bisika mokoto bisusu. O komisere ya uenu po na makoki mabomoto elobi ete mitungisi na maloba ya boyunani pe ya botingi mubulu na ekolo Kongo Demokratike sima na mapona mima salama ki na sanza eleki Volker Turk wezali bongo o komisere ya misalami yeni ya uenu a komine liyebisi ete maloba mangu mamonani mingindi na nor kivu pe na sud kivu lokola pe na bituka ya Kasai pe ya Kananga. Mbuna materi ya ikolo Uganda ilimbisi babundi bakalaba ADF baike na motango ya tuku sambo na mitano mukano mwango mwosakola maki omokolo mwa mitano muleki babundi bakalaba yeba ADF ba pesa makibongo mati hapo na kusalaka misala miandenge na ndenge na lisanga na bato esika ba kotinda ma elubi na Agence Congolaise de Presse mulubili ya mampinga ma Uganda katina bayeba limbisa mieze libongo na bayi ekolo Kongo Demokratike na motango ya mingi kuleka lokola pe bayi ekolo Burundi, Tanzanie pe Uganda bayi banizongisaki na maboko mama mpinga ma Uganda pe ma ekolo Kongo Demokratike. Bo sambi sami bwa Ousmane Sonko moko na ba ministre ba kala na ekolo Gambi boye bo zali kusalama na ekolo Suisse po na mbeba ya makokima bo moto tango ya bo konzi ya kala ya Gambi ya jame bo fungula milelo Ousmane Sonko a koki ko kati la mabongo etumbu ya boloko ya libela kasi azali kuwanga na maye afunda mipone yango. Anthony Blinken a kutani lelo na prince héritier ya Arabie Saoudite, secrétaire d'État ya Amerika, azali koko babongo mubembo mwaye na Moyen-Orient, opo na kopekisa ete bitumba kati na Israel na Hamas bipanzana bisika mingi na etuka eye. Zali kolanda sango ya mukilalelo uto Washington DC na VOA Lingala. Mingongo mitumbula mini ndenge na ndenge lelo si manaseni salami ya maponami na ikolo Kongo Demokratike kubwa kisa maponami mabato kulika tuku mwambi na mibali na maponami mabateli beku na bakonzi base maponami bayi masalama kio mokolo mwa tuku mibali ya sanza ya zomi mibali ya mubu muleki tulanda sango yango na Nathalie Sekaboro si murabie.
Sima ya kosa kola moto uyo alungi na maponami ya mokonzi ya ikolo, Commission électorale nationale indépendante a sa coli bolongoli, yaba résultat, yaba circonscription mi balempe les sousou, bandongwani 82, na législative pe na provinciale. Kasi, lisakoli yango, eningisi penza kincha sapambate, makanisi, makeseni e pa yabaike, mingi ba pesi longonye na seni pambate, e lobi bango, ezalimba la riboso ko mona makamba motindo wana. Toka bongo meto Richard Pinda, ye azali, yoko ya balobeni, ya UDPS mpe, yoko ya bandongwani.
Baibalobi, baibamoni, keseni ya koseni bango makambo, kombo mbengi to wakapa na biso, atori ikubi tuprobasyo. Kwa makambo yo seni ya sali ya kwenvalide, esu kika kawana de, esu nide kene pa zuzi, zuzi asambisa pe, zuzi akakisa bato. Kona ya kwe, esu nide pa mima bako, uwe kuko la kisa keno, bango wa sali biyo, kwa wana de, koseni ya kuko la mwaka la tomo talobi. Na, kliniko la mwaka, 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 na étape mosusu ya kosala ke ba election politique abi makambo ya matelele ya tricherie. Moi j'ai été candidat tomona ki bato mingi ba patricha ki bato mingi ba sala ki ba tentative ya bourrage de division oyo monani esalemi ezali lokuta pe ezali bosolo biso mpe torena esengo makasi tosepe na eloko esalemi ekozala mpona kogarantir ba election avenir soki moto asalelaki mboka reellement soki moto asalaki reellement mpona population akoki koluka kokende kotriche te. Dali pe une interpellation oyo ezokosalema mpona badepute oyo tozali koya ya sika po esengeli na biso tolobaka toya mpona kosalela peuple yango na kanisa esengeli kontinue ndenge wana lolenge nayoki makele mosu ekolobake no 150 no mosusu ezali koya nala ine esengo makasi nalingi ekontinue ndenge wana mpo ko barakai baloba na kati ya nivo ya place politike na biso
mpona basusu maesureni asali esilisi credibilité ya mabona mipamba te elobi bango kaka mokanda wana mpe yango eponaki mokondi ya ekolo yango ndepe eponi bakeli mibeko mpona bango bazali kobanga ete nungu nungu etika na mitu ya bato
namoni yango malamu te parce so ba invalide 82 wana ba invalide o oh, wana nyonso bavotaki pe nana na wosomete sikoyo bako invalide ka bango boko ya likolo bakotika yango namonaki penda decision wana sena yebe kozwa yango na ndenge ya malamu te ka mwa makelele makele ba nungu nungu za nakata mboka
sobi bo evalide bango alo bo za l'oblige kaka koya ko detruit tiko ba bilte mubimba alo eko koma nini ke ba pousataj ya president eza normal te eza tricheri ezo la kisake eza ki beaucoup de tricheri na eleksyo oyo
moko ya bandongwani oyo mpe azali na kati ya baye balongoli bango na kombo ya nsingi pululu ye atali siete asi atindi mokanda na seni mpe na babisika esengeli mpona ye azali na ntango wana te ya kotriche mpote ya banda mosala wana ya kosunga bato wuta kala mpe bayi population ya circonscription na ye bamemaka ye na motema na bango komona misala azali kosala tout kan singi pululu
ngai na moyi mabete na musala oyo yasosa me mabete zali ki asala na musala na limemia nyonso ko bibi ta reputation a partie moni otanga ko revenir na resina na yeme ya bomona ke reputation na ngaka meme eza entase moni ke eza mpala mpe ngana za model ya ba peuple congolais oyo mutabota mina kinshasa atangi na kinshasa akole na kinshasa taza serie toza mingi te aza mayele aza seri aza na poani atoza mingi te na za na bomo imebabena nanga na mayele natangi hawa na Kinshasa na karatia na selimba batibele ba mewa na angel doa nzambe kumalamu eleki ozomono aloneza kitoko teba biloko yeza kitoko teba biloko wana na uti kukomela ye seni na uti kutepoze sika sikoyo na depoze na seni mukanda atala amona kingana zana bakambuana ngana zana ngote mpona selimba na bomo basika liko sala eloko moko te siringai ke la police to bato ya renseignement to bourgmestre to bato bango moko ya seni ke no a sini yako sinye pv awa tomoni mbe ba awa nasika liko mona ngo te cetadire soki baza na nko te na motema mabeta anvers ngai bakomona eloko moko te bakomona eloko moko te enakite ke soko zwi bafa ebele ke oza tricher
bakinua batalisi koloba ete bazali kozela seni akoba kotanga bakombo ya bato misusu mpe basalaki bambi bilinga bilinga na maponami mamokolo ya misato ya 20 décembre Nathalie Sekabuoro Semurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
matin de mingi Nathalie Sekabuoro Semurabie. to kibongo sika na monile kulukungu demokratika e paibu koti wa nyama ya kulia buguta kabongo na kikolo Uganda bo pekisami na territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu pona likama ya kubuya bokono na bato tuna ndabongo sango yango na Erikas Moisi.
Administrateur ya territoire ya Beninde apekisi bokoti ya banyama to biwele ya koli ya kouta ekolo Uganda basi bakufa banyama baye bakoti samaka mingi o etuka ya Nord Kivu na territoire ya Benin pe Engumba lokola mpe na Butembo Lubero mpe bisika misusu mpona ko katema tulanda moyangi ya territoire ya Beni Colonel Charles Euta Omeunga.
Talaka kaba to bazokoti sa banyama moko ya mutu mutu ezate esie kufi na ngambo ba matisi bakoti na Congo de Potoa londe na interdisant yoana ce n'est pas que ba bove kota te non non banyama oyo ekufa na ngambo ezokota koto bamitu ya nyama ezokota koto ce n'est pas normal
na ngambo na yango association africaine de défense des droits de l'homme et c'est peli na mokano mona tolanda ukelo like.
Ils ont tout à fait raison parce que biso to ebite États-Unis ni bazali nango ya kokoti te la masandis wana na mboka na biso biso to ebi intention te parce que bakoko boma pe nyama wana kuna batie ba biloko eye koto esali ba dégâts pe esko balandela ki selo oyo ba ba règlement o ya kobomela nyama wana na eske elogobana ki eske ezala ki na na, na ndenge esengeli biso to koyeba te na ndenge bakomemela biso awa ekoki koboma pe ko pesa malade ebele na bandeko na biso en tout cas ngai na dere na ide wana oyo balobi il faut pas ekota epai na biso soit ekota ya mobimba oyo ezali kotambola mais oyo ya koboma deja ekufi eye na mboka na biso pour le moment biso tolingi biloko wana
okelolike asengi na bakonzi ya mboka kolandela penza mokano mona mpona bolamu ba makoki mabomoto
biso bato oyo tolandelaka makambo ya droit de l'homme tosengi na gouvernement congolais bameka kotia mwa rigueur na production o ezobima na extérieur parce que bauki jamais ko tikela biso biloko oyo uti na nzela ya libanda kokota ya kokufa bongo sake biso toyeba ba autorité balandela cette fois makambo wana parce que tozana posa lisusu te que après wana population azala victime ya maladie moko songolo pakala na ndenge biso tozali kosengela que gouvernement ameka kotia penza misu na makambo oyo parce que nous ne voulons pas que ebena na ndenge mususu
oetuka ya Nord Kivu mambi mamombongo masali makamingi kati ya ekolo Congo Democratique mpe Uganda mombongo ya banyama ya kulia mpe esali makamingi. Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi wuto Beni.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Na lina kanabiso itandu ya masano lilo tukulubila makambo maike mingi mingi kana tope Coupe d'Afrique des Nations 2024 et kubanda na suka ya mposo izaliko ya na Côte d'Ivoire anjo kandi bale upari ekolo Congo Démocratique bazali komile ngili na match na bango ya yambo pona komile ngili bakabula kili bungu tulu na bapalanka negra tokolobela pe mobeti pio lolo moko ekolo Congo Démocratique wazali na kan eye bongo na lisano ya basketball tokolobela ndenge CNC RCS li sangatope ekipi ya bati ekolo Congo Demokratike e bimibongo na mulongo ya libwa na budungwani ya Afrika. Buibo la mu pe mpoko ila mu na binobanso buibo la mu na etandu ya masanu ya lelo. Baliopar ya ekolo Congo Demokratike ya lisano ya motopi ya babali batali bongo kumi lengele na championnat tope coupe d'Afrique des Nations kana lisano ya motopi topo ya ndembo li kubanda na suka ya mposo tubandi lelo na Côte d'Ivoire na match na bango ya kumi lengele baliopar ba kabula kipone mbala ya mbo libungu tulu na libungu tulu na Palanka Negra ya Angola kasi bazali na match mosusu bakobeta na bo lengeleni esika bazali bongo na Arabi na Qatar. Na linaka na biso ya lelo itandio masano tukulebela bongo na kana ndenge mobeti piololo moko ya ekolo Congo Demokratike zwami pona ko kamba ba match tupe masano sango yango epese mele biso na Valdo Yamba.
Jean-Jacques Ndala azali mopeti pielolo se moko ya Congo Demokratiki eye abenga mikati na babeti pielolo bayike ya Afrika kozala na kondongwana ya Coupe d'Afrique des Nations na mboka Côte d'Ivoire. Komo na Jean-Jacques Ndala na Coupe d'Afrique ya Côte d'Ivoire ezali ya kokamwa te. Elobi mopeti pielolo ya Mondeluto juge de touche Blaise Nabina.
Toza sepwete po aza toujours deja na haut niveau, aza elite A et puis aza parmi ba arbitre professionnel ya Afrique et puis ya monde. Donc aza sepwete gaza wana me ezali bien pour na toza la toujours représenté
et pa yé singo ezali komona ndala na molongo ya babeti piololo ya Afrika na kan et pa imosusu moi komi tungisama ezali na lolonge ezali seyé moko elobi Blaise Nabina.
Toza un grand pays à football eza bien te ke toza la arbitre kaka moko Maroc baza kuna ba 4 5 Algérie Égypte baza ba 5 kuna alors biso pays munene koza la ka yé moko eza bien te mais ba msusu pe baza na sima na yé bazo bunda je pense au fur et à mesure ba
kasi nini ezali kosala ete babeti piololo ya Congo Demokratiki bazala mingi te na esika ndala azali mobeti piololo Jean Disinga apesi ya ye makanisi.
Bon, pour moi na ya politique ya musala na biso c'est comme si bato bazo encadrer biso politique eza penza ya bien te yango toluka ma bato bien ba mekokota ndenge penza masini tozi wa inter safara ye wana peut-être avec appui na ye tokoza siko ba solution ya makamba bien kutoka
kuzanga matea ya VAR pe ezali moko ya kokoso ye ete babeti pelolo ya Congo Demokratiki mousika et le Biblaise Nabina.
Lora liboso eza nan formation parce que pour retenir bato na CAF il faut kolanda ba formation nyoso. Alors biso ba msusu toza na formation moko ya VAR parce que kuna na CAN bazo etsala match na VAR. Biso toza na formation ya VAR tende eza parmi ba biloko oyo éliminé biso bato msusu. Je pense bientôt là to kene formation moko na Maroc. Soit to kene formation wana to kozala présentant moko ka te na CAN ou bien prochaine compétition to banda ozoma ata ba 3 ou 4 même modèle.
Nanga monaye mobeti pilolo ya kala lelo akoma motei na bango Adalbert Kisubi abwa kimbela na babeti pilolo ya Congo Demokratiki ko sala mosala na bango na lolenge elongobani pe kolanda lokolo ya Jean-Jacques Ndala.
Losenga kaka na ba international na biso ba sala makasi balanda lokolo ya ndeko na bango Ndala pour que bango pe bazala mieux côté sur le plan international pour que tozala pe na ba elite a mususu ebele ba bénéficier pe na oyo Jean-Jacques Ndala zo bénéficier co-officier phase finale à Cannes à outil mondial de club donc tozo senga bango la base à la performance sur le plan international
et sengeli bongo ko yeba ete Cannes ya Côte d'Ivoire et ko zala ya yamboté pona mobeti pilolo ya Congo Démocratique Jean-Jacques Ndala po ete azalaki pe na Cannes ya 2019 na mboka Égypte.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kanangape na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
to zali kokoba na linaka na biso etando ya masano na motopi lisano lisengelaki kobetama na engumba Kinshasa omokolo mwa eyinga ya sambo ya sanza ya yambo ya nkoto tuku ya tuku koto mibali na tuku minei kati na ASV Club na Daring Club Motema Pembe lisano liango likobetama lisusu te epi epusami na mokolo moko pesama na sima ba konzi ba na Ligue 1 tope ya lina futo ba kopesa tina nini ba bui yango elika tokisika na mumekano ya Afrika puna lisano ya basketball ya basi esika SSNCS ekipe ezalaki kolakisa ilungi ekolo Congo Democratique ebimi bongo na molongo omwa libwa Valdo Yamba alukaki koyeba mpona nini pe asololaki na mokambi pe na basusu tolanda sango yango awa
Ilenge pasi ya Kongo Demokratiki na lisanga ya ndembo ya maboko tope basketball SNCS nde ba asilisaki na molongo ya libwa sima ya bango kulonga tuku sambo na tuku mine na motoba aspaki ya bene na kundongo na Afrika ya bamasanga African Women Basketball League kuna mokambi tope antrenenga na bango ade koko kuzanga experience nde ezali moko ya koko soye ba kutanaki na yango
ezali manke experience na premier match tuzaki na score ezaki bele na deuxième match score ikiti meme na ma perte a balon pe kitaki na troisième match monaki ezaki kutu na ekari ya 3 points or ekipe wana na Cameroun baganyaki biso pratiquement na ekari ya 35 points donc ilimolo bake bana ba banaki kozanga experience
kozanga experience yango ezali po ete bandimaki ko beta competition yeye na bilenge ya sika
et biso petoye na osature na biso otozala na ngote donc to perdre au moins 80% ya ba athlètes otozala na bango donc c'est dire après juste la coupe du Congo ba joueuses ebele bakendaki 80% et équipe na biso bakendaki donc on est pratiquement la jeune oyo bazalaki meti ba réserve ya biso équipe oyo ezape na niveau ya compétition au penzate fallait pas tous na forfait
et singaki koya na bilenge po ite bango pe ba yekola elobi mokambi ade koko
fallait quand même koya na bana pour que ba apprendre parce que ba o wana pe ba bazalaki na biso équipe o tozaki na bango wana et bango pe ba bandai pe kana ko apprendre et puis après ba komaki na niveau oyo biso nyaso to yebi
na ngamo mosusu niveau ya kondongo na zalaki likono makasi pa masanga maike ba sala kimbela na bilenge basi yeye ba peta kalibanda elobi ya dekoko
niveau technique bien sûr zali kolo makasi parce que ba équipe belé ba tie ba moyen belé ça veut dire que chaque équipe bon à part peut-être Cameroun Benin na biso on sentait que l'équipe Nyon so pratiquement ba jeu américaine ba américaine peut ba beta na ba collège te ba américaine ba beta na ba WNBA ba jeu ba française ou ba beta na ba niveau likolo et on sait que niveau ya compétition
pona mokambi ya SNCS équipe na ye ezali na bosenga ya ba moyen ye kosunga bango kotombola niveau ya bilenge pe kotia bango lolenge moko na ba masanga mosusu ya Afrika
koko sali ezali ke temps ya préparation na équipe ya sika ezali ke moke makasi équipe sali penda eloko tozelaki te fo beaucoup de patience pona équipe oyo ezali équipe oyo mboka ezotiela motema donc fo otia ba moyen ebele pour que tozala na niveau mo na baninga o baza koya opresente ba équipe na bango na compétition
et Seigneur Bongo koyeba ite ezali pona mbala ya mibale lisanga ya basketball ya Congo Démocratique ya basi SNCS ezo esika na kondongo na Afrika ya bamasanga ya basketball African Women Basketball League pe kolonga kaka kondongo na se moko
Matendo mingi Valdo Yamba Simon utoki chasa ya sugi biso na sango ya masano na nina kana biso etando ya masano ya lelo ya ngonde suki si etando ya masano ya lelo tulubila ki sango itali bongo kana na baliopar na mobeti pio lolo ndala ekolo Congo Démocratique pe sango ya basketball na CNCC yango nesu kiti sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya lelo ezalaki ete Cour constitutionnelle ya ekolo Congo Démocratique koti bongo na kinzonzi na kotala kabongo busenga ya moko na baibazalaki koyelela maponami ma mokonzi ya mboka na ekolo Congo Démocratique Christophe Theodore Ngoi ni ngongo mitumbula mi isima na seni kobwakisa maponami ya batokoleka tuku mwambi na mibali na maponami ya bakelibeko na bakonzi basi tulibelaki pe ndenge bokoti ya nyama Banyama e Boyami na Beni kuta na Uganda yango ndesu kisi sango ya mokili lelo matondo mingi na Joselle Morrison nande kona biso mosusu matondo mingi pe lokola na Bino Basu bonda kibiso ngai kombona ngai Edi Sango.